Dobrý den. Sledujete nebo posloucháte podcast HR News. Jsem Tomáš Pospíchal a mým dnešním hostem je Kateřina Lučan, lektorka a koučka společnosti ICT Pro. Dobrý den.
Dobrý den.
Kateřino, vy v ICT Pro vedete programy zaměřené na mezigenerační změnu, na to, jak cizinci přicházejí do firem, jak se začleňují. Mediálně je to velké téma. A jak je to velké téma z vašeho pohledu a z vašich zkušeností?
Z mého pohledu to téma je velmi komplexní, protože nyní v tuhle chvíli dochází k takové zajímavé situaci, kdy se proměňuje zastoupení na pracovním trhu a odchází generace X, velice pomalu nastupuje generace Z a do toho se zvyšuje poměr cizinců ve firmách, přicházejí z různých kultur, máme tu zastoupení poměrně velké různých národností, kde je potřeba pracovat komplexně právě na tom zastoupení. Takže vnímám to jako nejenom společenské téma, ale i příležitost pro různé formy spolupráce.
Já jsem si zjistil, že jsem muž, to vím teda, z generace X a přiznám se, že někdy se cítím tak, že mi ta situace mediálně vyvolávaná na trhu práce trošku ujíždí. O generaci Z, jak se o ní mluví a o tomto škatulkování, tak se povídá, že má úplně jiné pracovní návyky. Nicméně, když potom čtu o jejich zodpovědnosti, tak už to není tak horké jako s tím, když mluví o tom, co by chtěli. A do jisté míry nevím, jak se ta situace bude posouvat dál. Jsem v tom sám, v tom, jak o tom mluvím z mé generace?
Určitě v tom nejste sám a domnívám se, že stejné otázky vyvstávají i na druhé straně, třeba od těch mladších zástupců pracovního trhu. Je to určitě jednodušší, než jak to vypadá. Je to konfrontace hodnot, toho, jakým způsobem chápeme různé výrazy, ať už je to lojalita. Dám třeba příklad. Lojalita u generace X může vypadat tak, že člověk pracuje 20 let u jedné organizace a lojalita u generace Z vypadá tak, že dělám práci nejlíp, jak umím a ptám se po jejím smyslu. A tím pádem tam dochází k určité konfrontaci těch hodnot a toho, jak každý vnímáme ten pojem jako takový.
Tahle ta témata sem přišla během několika málo let. Možná mají velký vliv i média, sociální sítě, ale na druhou stranu není to něco, co tady bylo vždy, že ta nová generace se logicky vymezovala proti té starší.
Je to tak? Tohle určitě souhlasím, je taková trvalá kvalita pracovního trhu, kdy dochází k obměnám, generace se vyměňují, starší říkají za nás, za našeho mládí, ta doba byla jiná, byla lepší a vnímají to zase ze svého pohledu. Nicméně v tuhle chvíli tam pracují nové aspekty, vstupují tam automatizace, technologie, umělá inteligence a zároveň cizinci vstupují na pracovní trh v mnohem větším poměru. Dneska každý desátý obyvatel České republiky je cizinec. Takže tohle si myslím, že je zajímavé, hlavně tedy ve velkých městech, jako je Praha a Brno, tak už se to výrazně proměňuje. Pracovní trh i zastoupení ve firmách.
Je pravda, že na tohle jsme v České republice i díky předešlému režimu nebyli úplně zvyklí, protože nejbližší cizinci a byli jsme jeden stát, byli maximálně Slováci, když budu hodně, hodně mluvit v úzovkách.
V tomhle máme zajímavou výhodu, že takhle dlouhodobě fungujeme s těmi Slováky, vlastně jako dva národy, dvojazyčně. Po velmi dlouhou dobu jsme zvyklí na to, že se tady mluvilo slovensky. Starší generace běžně mluví nebo rozumí slovensky, máme tam i třeba rodiny. Nicméně v tuhle chvíli jsou to ještě další jazyky. Běžně na trh vstupuje angličtina, španělština, francouzština, případně arabština, další jazyky, které ovlivňují ten pracovní trh, ukrajinština, ruština. A s nimi vstupují nové třeba i kulturní jednotlivosti, to, jakým způsobem vlastně funguje komunikace, která je třeba i ve více jazycích. Takže tohle jsou výzvy, které tam vnímám. Často sjednocujícím jazykem je právě angličtina.
Uh-huh. Dá se tahle situace označit jako zvyšující se diverzita na pracovním trhu?
Určitě se zvyšuje diverzita. Zároveň diverzitu chápu jako zastoupení ve firmách, kde můžeme zastoupit třeba i maminky na rodičovské nebo osoby, které pečují o blízké. Mohou tam být třeba i zdravotně postižení, mohou tam být různé věkové skupiny zastoupené. Jo, takže ta diverzita může vypadat různě, nemusí být jenom kulturní a generační.
Tak jsme vstoupili na trochu tenký led, protože diverzita je omílaná také mediálně z různých pohledů. Co dle vás diverzita je a je pro firmy pozitivní? A co už není?
Mm-hmm. Diverzita, tak jak ji vnímám a chápu i z hlediska těch týmů, pro které pracuji, tak má velmi pozitivní dopady právě na rozvoj těch týmů, kdy pokud mám diverzitní tým různě zastoupený, tak můžu získat velice zajímavá řešení, pohledy na věc, tím pádem mohou být neotřelá, mohou rozvíjet do mnohem širšího kontextu právě nejenom ten tým, ale i celou organizaci.
Když nebudeme mluvit takto z pohledu teorie o diverzitě, ale když bude potřeba vysvětlit tenhle pojem, například mistrovi ve výrobním závodu, k čemu mu podobný pohled na věc může být, jak postupujete?
Tam to může být zajímavé právě v těch výrobních halách. Mistr závodu může mít mladé lidi, může tam mít starší lidi, může tam mít Vietnamce. A má je tam. To se právě děje, takže v tu chvíli bude fajn mu vysvětlit, jakým způsobem může každého z těch jednotlivců jinak motivovat, zadávat úkoly, dávat zpětnou vazbu. To jsou formy spolupráce, kde se dá na základě toho, že si udělám hloubkový rozhovor, nějakým způsobem se s tím člověkem pobavím, co by potřeboval, jaké jsou jeho potřeby na základě i té komunikace jako takové. Tak tam si myslím, že se může udělat celá řada zlepšení, prohloubení té spolupráce i z hlediska důvěry, navázání, porozumění a hledání různých průniků, kde ti lidé si mohou být prospěšní.
Nechci mluvit ve stereotypech, ale jak jsou z vaší zkušenosti připraveni právě lidé na pozicích team leadera nebo i toho mistra v průmyslovém závodě na tuto formu, už se nebojím říct, leadershipu?
Jedná se o formu leadershipu, kde bude potřeba nové dovednosti, hledání způsobu, jak být otevřený vůči různým proměnným, které jsou na tom trhu práce a budou se objevovat v zastoupení týmu. A domnívám se, že tohle je určitě velká příležitost, jak pracovat právě i s týmy ve výrobních halách, ve výrobních závodech, kde si myslím, že by bylo určitě potřeba i ta témata otevírat z hlediska toho, jaké další nástroje mohou pomoct k vzájemnému porozumění, otevřenosti, paradoxně i vyššímu výkonu, protože vyšší důvěra opravdu je prověřená například z projektu Aristotle od Google, že vede opravdu k těm vysoce výkonným týmům.
Jaké ty nástroje mohou být, aby jsme byli trochu konkrétní? Zkuste našim posluchačům uvést nějaké příklady.
Určitě dobré nástroje jsou facilitační dovednosti. V podstatě dnešní manažer by měl být více kouč, než ten, kdo zadává úkoly a vlastně zjišťuje potřeby. Celou řadu té operativy už dneska může udělat umělá inteligence, může to být automatizováno, takže spíše je to o té lidskosti, nastavení těch vztahů v týmu. A tam může udělat určitě ten vedoucí týmu velkou práci.
Které metody nebo znovu ty nástroje používáte vy ve své praxi?
Co se týče mých nástrojů, tak tam je to více sebezkušenost, aby ten člověk došel k sebepoznání, navnímal sebe, co potřebuje, dokázal to pojmenovat. Takže jsou to nástroje reflektivní, sebepoznávací, pak jsou to nástroje facilitační, tak aby ta komunikace probíhala v týmu, nástroje týmového coachingu. A potom určitě forma zpětné vazby, která může probíhat v rámci toho setkání a pak během už přímo toho pracovního procesu, ať už je to zpětná vazba toho vedoucího týmu do týmu a taky zpětná vazba týmu směrem k vedoucímu týmu.
Když firmy začnou uvažovat o podobných programech, jaké například vedete, jaké ICD Pro dodává svým partnerům, co bývají ty spouštěče, ten nesoulad nebo ten diskomfort ve firmě, kdy alespoň začnou uvažovat, že by se něco mělo v této oblasti dít, to znamená v oblasti komunikační.
Jedním ze spouštěčů může být, že opravdu firma chce jít tady tímhle směrem vysoce výkonných týmů a hledá, jak nastavit důvěru, jak nastavit tu synergii. A může to být součástí nějaké transformace organizace. A to znamená, že firma vidí příležitost tady v tomto směru a je na to připravena. A pak druhou možností může být, že firma řeší nějaký problém, disharmonie v týmu, tým se rozpadá, je tam vysoká fluktuace, nedaří se najít, kde je ta zacyklenost, jo, proč se tým cyklí, proč se mu nedaří třeba vycházet z nějakých stereotypních procesů a podobně. Takže vidím tam také dvě možnosti základní, které mohou nastat.
Ale rezonuje tam pořád to slovo výkon. Je to tak?
Výkon patří určitě ke každé organizaci, která nějakým způsobem něco produkuje ve společnosti, takže určitě je to něco, co je součástí.
Pojďme zpět k mezigeneračním rozdílům. Je to téma, které, jak jsem zmiňoval, je mediálně extrémně zajímavé. Denně vycházejí nové články, nové rozhovory. My se mu vlastně také věnujeme. Co je dle vás aktuálně reálně největší téma a jak ho řešit?
V rámci mezigenerační spolupráce vnímám velké téma v tom, do jaké míry se vlastně komunikuje reálně to, co je potřeba. Z hlediska starší generace, mladší generace, jak vlastně probíhá to zastoupení, do jaké míry si organizace uvědomují, že je potřeba ty věci kontinuálně předávat, delegovat, zaškolit si vlastně tu mladší generaci, tak aby docházelo k tomu kontinuálnímu předávání. Tak to je určitě velká oblast, kde je potřeba pracovat strategicky, třeba na 10 let dopředu. Počítat s tím, aby tam bylo vlastně zastoupení. A jsou firmy, které si uvědomí, že mají 80% lidí 50+, že ta firma stárne se svým kolektivem. A teď hledají způsob, jak omladit ten kolektiv, jak vlastně najít ty lidi a jak oni zapadnou, když teda přijdou. A jak se mohou dobře přizpůsobit už tomu zaběhlému chodu. A firmy zjišťují, že třeba budou potřebovat přenastavit nějaké procesy, tak aby se ti lidé dobře napojili, dobře adaptovali na ty pracovní procesy, návyky, cokoliv je potřeba.
Kateřino, není ale spouštěčem všech těchto snah je prostá věc. A to je demografie.
Jedním ze spouštěčů to určitě bude. Druhá věc je, jaké jsou trendy na trhu, ať už světovém, pracovním nebo českém. A nějaké proudy, které vznikají i z hlediska toho, jak přichází právě technologie. Spousta věcí spustil COVID. A mimo jiné teda třeba i nějakou porodnost, nějaké další trendy v tomhle směru demografickém. A zároveň teda demografie může být spouštěčem právě toho, jakým způsobem ta obměna probíhá, jestli vlastně ti mladí lidé jsou připraveni i z hlediska toho, jak je dostupné a nedostupné bydlení, jestli jsou připraveni vlastně na nějaký pracovní proces, který je trvalý, anebo jestli raději zůstávají déle ve studiu. Jo, jakým způsobem tohle všechno probíhá. Tam mám více otázek než odpovědí a určitě by to stálo za nějaký výzkum.
Já tu diverzitu trošku otočím, o které se bavíme. Pořád se bavíme o generaci, která teprve vstupuje nebo není dlouho na trhu práce, ale potom už se zmiňovala generaci 50+. O tom bych radši ani nemluvil, protože tam možná brzo budu. Na druhou stranu, tahle ta generace bude na trhu práce ještě relativně dlouho, a alespoň tedy z pohledu velkých měst mám pocit, že je i docela ve formě. To znamená jak fyzicky, tak mentálně, že to není tak, jak to bylo přes 10 a spíš 15-20 lety, kdy už opravdu 60 odcházíte. Takže to je další z věcí, kterou myslím, že firmy by měly řešit a ne o ní jenom mluvit.
Určitě. A domnívám se, že to firmy řeší.
Na zároveň... Reálně nebo o tom mluví?
Myslím, že se o tom minimálně mluví i velmi společensky, protože probíhají různé projekty, jak popularizovat zajištění na stáří, aby lidé se více připravovali na tuto změnu. Prodlužuje se odchod do důchodu na 67 let. Do jaké míry vlastně firmy podpoří toho člověka při tady tomto procesu, kdy sám sebe zajišťuje, nějakým způsobem si to stáří plánuje. Takže tohle jsou určitě velká témata. Zároveň se domnívám, že právě generace X bude ta, která si bude prodlužovat odchod do důchodu ještě za těch 67 let, protože ten z hlediska té finanční situace, nejistota výše důchodu i z hlediska nějakých produktů zajištění na stáří, které víceméně začaly někdy tady v tom roce, kdy generace X byla ve středním věku, tak je nějakým způsobem bude motivovat třeba vytvářet si nějaké další příjmy i v průběhu toho pokročilejšího věku.
Když už takhle skáčeme od tématu k tématu, tak trochu bych skočil ještě k cizincům, o kterých jste mluvila. Co by firmy měly udělat tak, aby se nově příchozí zaměstnanci, ať už je to Ukrajina, ať už jsou to Filipíny, a brzy to jistě bude i Indie, kvalitně začlenili do firmních týmů, aby byly akceptovány současným týmem, ale také, aby pochopili svoji roli a svoje možnosti?
V tomhle hrají velkou roli, domnívám se, samotné organizace, samotné firmy. A některé už mají něco jako mentoringové programy pro začleňování cizinců do svých týmů, ať už je to IKEA nebo třeba Avast. Každopádně samotní cizinci, kteří k nám přicházejí, tak určitě je fajn, když se začlení formou nějakého adaptačního integračního kurzu, přihlásí se do kurzu češtiny, naučí se alespoň základy a už v tu chvíli jsou vnímáni tím týmem, že nějakým způsobem chtějí poznat tu kulturu, zajímají se o tu druhou stranu, kam vlastně přišli, jaké jsou tradice, jaký je život tady v České republice, tak to by jim určitě hodně pomohlo a děje se to. Česká republika zároveň podporuje tady tyhle formy vzdělávání, mimo jiné úřad práce, integrační centra. Takže nejenom stát, ale vlastně i firmy mají příležitost tady v tomhle přiložit ruku k dílu. Je to velká příležitost.
Teď se mě s podporou státu trošku přeskočila, ale zeptám se jinak. Využívají firmy tyto možnosti, které stát nabízí? Ví o nich dostatečně?
Domnívám se, že ne. Zatím tady tahle role státu je více na komunikaci mezi státem a cizinci. A bylo by skvělé, kdyby firmy byly nějakým prostředníkem, ať už komunikačním, nebo i zprostředkujícím nějaké formy benefitu výuky češtiny přímo na pracovišti. Jo, děje se to, ale je to velice zřídka a určitě by to pomohlo právě v těch velkých městech, kde je vysoké zastoupení cizinců.
A naopak, co by firma měla dělat ve chvíli, kdy potřebuje nové zaměstnance, nicméně zaměstnanci z našeho prostředí, to znamená z českého, slovenského, zde nejsou a tím pádem se rozhodne pro zahraniční zaměstnance, jak by měla komunikovat se stávajícími zaměstnanci tak, aby ta integrace proběhla dobře?
Integrace musí probíhat oběma směry, každopádně, to znamená ze strany cizinců i ze strany domácích, ať už stávajících zaměstnanců nebo prostě Čechů. A tam je právě skvělý, když je nějaká forma facilitačního programu, kde se může spousta věcí otevřít. Jsou to nějaké kruhy, kde ti lidé si pojmenovávají, ať už jsou na poznání kultury, tak začleňování těch nových příchozích členů týmu a vlastně poznávání těch pracovních procesů a integrace nejenom v rámci té kultury země České republiky, ale zároveň v rámci kultury té organizace. Tam si organizace může udělat spoustu práce, může si tak udržet i stávající zaměstnance, vytvořit vzájemnou důvěru mezi nimi, těmi nové příchozími a pomoct přijetí těch nových členů týmu. Může se i někdy stát, že opravdu se otevírá úplně nová divize, nový tým a tam je velká příležitost pro tu organizaci tohle využít.
Máte nějaké zkušenosti, můžete uvést nějaké příklady z vašich programů nebo ty, které sledujete, které se povedly a kde ty ukázky můžou sloužit jako inspirace dalším našim posluchačům?
Já zároveň pracuji se školami, takže ve školách vnímám velkou příležitost, kde už je jako první možnost spolupráce, kde je třeba řada žáků z Ukrajiny, kteří se učí česky zároveň přímo takhle za pochodu a ještě u toho musí zvládat to učivo. Takže u školy je to skvělá příležitost.
Zároveň... Máte nám, pardon, že vám to skáču, ale máte na mysli střední školy, základní školy, vysoké?
Základní školy i střední školy. V obou případech jsou zastoupení i cizinci, kteří přicházejí s těmi svými rodinami, ať už jsou to relokovaní cizinci, přivážejí celé svoje rodiny. Nebo jsou to uprchlíci před válkou, tak se učí tu češtinu až za pochodu, když nastupují do té školy. A pak mě určitě napadá celá řada příkladů nemocnic, které pracují s lékaři, kteří vystudovali někde v zahraničí, přichází do České republiky, nebo i zdravotní sestry potřebují aprobační zkoušku a vlastně vstupují na ten trh práce zároveň s nějakou češtinou B2. Takže tam je určitě velká příležitost, jak zároveň pracovat s tím týmem a vytvářet pro ně to přívětivé pracovní prostředí.
Točíme podcast pro HR News a co HR profesionálové, těch programů, které mají vést, je poměrně dost. Není to jenom diverzita, je to kontinuální vzdělávání, nábor a tak dále. Jak mají postupovat a jak mají tyto programy, o kterých se bavíme, designovat, aby byly úspěšné, protože ta jejich agenda, jak zmiňuji, je opravdu široká.
Určitě souhlasím s tím, že HR má dneska velkou řadu povinností, které musí naplnit. A není od věci zamyslet se opravdu nad tím, co v tuhle chvíli ta konkrétní organizace potřebuje, kde jsou ty potřeby, které je potřeba naplnit. A pokud vím, že mám třeba 20% cizinců, nebo potřebuji řešit právě tu mezigenerační obměnu, tak opravdu zvážit nějakou formu přechodové spolupráce, ať už s někým, kdo to téma přinese zvenku, nebo nějakým způsobem takovéto kurzy absolvovat a přinést třeba i konkrétní produkty. Domnívám se, že v tomhle kdokoliv, kdo pracuje v lidských zdrojích, může být zajímavým prostředníkem mezi vedením, od kterého ale potřebuje získat důvěru, aby takové procesy proběhly, a samotnými zaměstnanci, od kterých třeba slyší, jo, nějaké potřeby, jsou tam pojmenované věci, které se tam dějí a může vytvořit půdu pro to, aby něco takového vzniklo.
Já opět půjdu do konkrétna, co by měl HR manažer poradit svému kolegovi, team leaderovi, když za ním přijde a řekne mu, hele, já už prostě nevím, jak ten tým mám vést, ty lidi jsou rozdílní, ať jsou to generace, ať jsou to různé národy, nevím, kde mám začít, pomož mi, jak postupovat. Mm-hmm.
V tomhle případě se může hodit týmový coaching, který nastaví konkrétní obsah té zakázky. Velice často to probíhá tak, že se udělá nějaký průzkum toho, co se v tom týmu děje, co ten tým potřebuje. Ty rozhovory probíhají s každým členem týmu jeden na jednoho a na základě toho se stanoví nějaká strategie, co vlastně potřebuje ten tým konkrétně akutně řešit, aby se ta situace posunula směrem k těm potřebám organizace.
Zmiňovala jste slovo akutně. Jak operativní a rychlé je to řešení, o kterém mluvíte?
Bavíme se o řešeních z hlediska toho, do jaké míry je organizace připravena, do jaké míry má připravenou infrastrukturu a procesy. Nicméně týmový coaching je dlouhodobý proces a určitě je to 4 až 5 měsíců a déle, kde opravdu trvá i to pojmenování, nějakým způsobem hledáme, co je to akutní, co je urgentní, co se dá odložit a kde nejlépe můžeme pracovat.
Jedna z mých posledních otázek je trošku kverulantská. Když jsou ve firmě lidé, kteří diverzitu, to slovo samo o sobě, vnímají jako něco, co je pro ně skoro až záškodnické, když to přeženu. Jak komunikovat tenhle ten postoj a jak komunikovat tyhle programy jako přínos?
Určitě to práce s postoji jako takovými. Je otázka, co konkrétně toho konkrétního člena týmu láká na tom, že je v té organizaci. Do jaké míry je napojený na ty hodnoty a ty hodnoty jsou vždycky sdílené. Tak vzhledem k tomu, že to vychází často z těch postojů, tak se pracuje na postojích a pracuje se na spojení těch hodnot, co nás spojuje s těmi konkrétními lidmi a často je to ten záměr. Co ta firma dělá, jaké má zaměření, že v tom týmu máme společný směr a cíl. A tam je potřeba najít tu shodu, najít tu dohodu, jak si můžeme být prospěšní. A tím pádem, pokud já jsem ochotná v takovém týmu být, musím změnit ten postoj.
Takže Kateřina, děkuji vám za rozhovor a přeji mnoho spokojených a hlavně úspěšných účastníků vašich programů.
Já moc děkuji za rozhovor.
A vám, našim posluchačům a divákům, děkuji za pozornost. Naschledanou.